วัสดีค่ะพี่ล่าค่ะ
สวัสดีค่ะโอมชันติค่ะทุกท่านค่ะ
ค่ะในวันนี้นะคะพี่ล่าคะก็จะมาเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะกฎแห่งกรรมนะคะ เหมือนในพระพุทธศาสนาค่ะพี่ล่าคะอยากให้พี่ล่าช่วยอธิบายนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะเราได้ติดตามกันมานะคะบทเรียนเนี่ยมีขั้นตอนจนกระทั่งเรารู้ว่าเรามีกฎเรามีกรรมที่ต้องทำอะไรให้ตามจังหวะและเวลาพี่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมาหลังจากการเข้าใจแล้วว่าเราคือใครพ่อสูงสุดหรือดวงวิญญาณสูงสุดคือใครหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์นั้นโหยหาทีนั้นแล้วพระเรานั้นจะทำกรรมอะไรกับท่านหรือที่ทำให้เราอยู่กับมวลมนุษย์ได้หรืออยู่กับทุกคนได้อย่างเป็นสุขนั่นคือผลนะเรื่องราวของจิตวิญญาณพี่ก็เชื่อว่าต้องตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่ว่าหลักการของการสอนของพระมากุมารีเป็นไปเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณคือวางรากฐานชีวิตของตนด้วยคุณค่าและความดีที่จะไม่มีช่องว่างที่ทำให้เราเกิดความทุกข์หรือปัญหาหรืออุปสรรคใดๆพี่ก็เชื่อว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎอยู่แล้วที่ว่าเราต้องรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำกรรมอันนั้นคือฉันคือดวงวิญญาณนั่นคือบทแรกขอย้อนกลับไปให้แน่ใจผู้กระทำกรรมจะต้องรู้ว่าตนเองใช้กฎอะไรและอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ร่วมกระทำกรรมนั้นเพราะนั้นกฎนี้มีผู้กระทำกรรมก็คือตัวฉันนั่นเองคือดวงวิญญาณผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติดั้งเดิมหากเรามีสำนึกที่ถูกต้องการแสดงออกในสำนึกนั้นก็จะทำให้เราได้รับกรรมที่ดีและสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในโลกนั้นแต่เพื่อเรานั้นไม่ได้อยู่ในสำนึกที่ถูกต้องหรือสำนึกของการเป็นร่างกายกรรมที่ก่อก็ตามมาด้วยปัญหาและความทุกข์มากมายสิ่งที่เห็นในปัจจุบันที่ต้องกลับมาเรียนอีกทีว่าบ่วงกรรมนั้นมันมากบาปมันมากชีวิตของเราก็เลยสับสนเพราะมันยุ่งเหยิงกันไปหมดไม่รู้เกิดเหตุมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องราวที่สูงสุดที่ต้องมาเพื่อจะทำให้แน่ใจว่ามวลมนุษย์นั้นจะต้องหลุดพ้นจากบ่วงที่ตนเองสร้างหรือบาปที่ตนเองก่อเพราะพี่เชื่อว่าในการที่เราใส่ใจในการศึกษาด้านจิตวิญญาณอย่าลืมนะคะเพื่อปลดปล่อยตนเองออกจากนิกรรมทั้งหมดและหลุดพ้นจากบ่วงไม่จำเป็นต้องเราคิดว่าถึงเวลาแล้วเราต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นแต่ว่าพี่เชื่อว่าเมื่อได้นึกถึงตนเองในกรรมที่ตนเองก่อในแต่ละวันในแต่ละเหตุการณ์ที่สร้างความทุกข์คงจะมีความไหวทันแล้วนะคะว่ามันมาจากสิ่งไหนที่เราไม่รู้หรือความหลอกลวงที่เกิดขึ้นน่ะในชีวิตที่เราติดยึดอยู่ในสิ่งที่เป็นเหตุของทุกเหล่านั้นนั้นกฎแห่งกรรมก็คือกฎการกระทำหรือกฎแห่งเหตุและผลทุกสิ่งเริ่มที่เหตุอย่างไรผลตามมาและไม่มีวันเริ่มต้นณที่นั่นโดยไม่มีเหตุใดมันจะวนวกกลับมาเป็นภาวะของการอยู่อย่างเป็นนิรันดร์หรือสภาวะที่ไม่มีวันจบสิ้นมันคิดว่าเราทำแค่นี้เราจบแค่นี้หรือตายชาติเดียวไปแล้วไม่ต้องถามหากันอีกเนี่ยก็ขอประทานโทษนะคะที่นี่เราจะไม่มีการเข้าใจในสิ่งนั้นเลยกฎแห่งกรรมจะเริ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าชีวิตอยู่อย่างเป็นนิรันดร์และต้องรับผลจากสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ทั้งสิ้นและทุกอย่างที่เป็นนิรันดร์เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการขยายความต่อไปในบทต่อไปแต่เรื่องราวของกฎแห่งกรรมชัดเจนก็คือเหตุมาอย่างไรผลตามมาเช่นนั้นอยากจะให้คุณงามได้มีโอกาสนะคะได้ถามไถ่ในคำถามหลังบทที่ทุกคนสามารถจะตามไปศึกษาได้อย่างชัดเจนน้องฝนมากับเราในวันนี้ก็คงอยากจะให้เป็นผู้ที่รับฟังและสังเกตการแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ตอบแทนพี่ให้แน่ใจถ้ามีอะไรที่ต้องเข้าใจเพิ่มพี่อาจจะต้องเพิ่มเติมให้ค่ะ
ค่ะก็ที่ฟังพี่ล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมคืออะไรเนี่ยพี่ล่าก็ได้อธิบายมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถามตอนท้ายนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะก็อยากให้น้องฝนนะคะมีอะไรที่อยากที่จะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้เชิญเลยค่ะน้องฝนค่ะ
ผมชันติค่ะกฎแห่งกรรมตามที่เราได้เข้าใจไปแล้วเนี่ยกรรมนั้นหมายถึงการกระทำการกระทำที่เรารู้ไปจากที่ได้เรียนไปตอนต้นนะคะก็คือมี3ประเภทหากเราเนี่ยได้ศึกษาแล้วเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะต้องมี3ประเด็นที่จะคงอยู่ในจิตใจเสมอก็คือว่าหากเรารู้เรื่องปรัชญาแห่งกรรมแล้ว1เรานั้นน่ะจะไม่สร้างกรรมที่เป็นลบใดๆอีกต่อไปเพราะเราทำสิ่งใดไว้เนี่ยเราจะต้องได้รับผลของสิ่งนั้นตอบแทนมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้ากฎแห่งกรรมเป็นความยุติธรรมสูงสุดที่ทุกคนต้องได้รับผลของสิ่งนั้น2ก็คือเราจะมีทัศนคติว่า เราจะที่จะสาสางบัญชีกรรมอะค่ะสาสางกรรมในอดีตของเราเนี่ยซึ่งการสาสางกรรมเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการแต่วิธีการของราชาโยคะเนี่ยสอนให้เรารู้จักที่จะดำดิ่งไปในประสบการณ์ของสมาธิอะค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงโยคะกับสิ่งสูงสุดเพื่อจะทำให้บาปกรรมของเรานั้นได้รับการปลดเปลื้องไปและประการที่3หากเราเข้าใจปรัชญาแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะต้องการที่จะทำกรรมที่เป็นบวกเท่านั้นหรือสุขกรรมเท่านั้นซึ่งกรรมประเภทนี้จะทำได้ต่อเมื่อเรานั้นมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณนะคะหากเรามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณแล้วเนี่ยกิจกรรมของเราการกระทำของเราก็จะสะท้อนแต่คุณค่าที่ดีงามออกมาสู่ผู้คนนะคะทำให้กรรมที่ทำมาด้วยกันเนี่ยสร้างแต่ความสุขความสงบที่มีต่อกันนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำถามนะคะท้ายบทเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะก็อยากที่จะถามว่าใครคือผู้ที่รับผิดชอบต่อความสุขและความทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
อมชันติค่ะในบทนี้เนี่ยเป็นบทที่เราจะได้รับการขยายความมากขึ้นจากบทที่2แท้จริงแล้วเนี่ยกรรมของเราเนี่ยไม่ได้โดนบันดาลจากสิ่งสูงสุดหรือผู้ใดที่เป็นคนกำหนดชะตากรรมของเราเลยการกระทำหรือกฎแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการกระทำของตนเองในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบต่อความสุขและความทุกข์นั้นน่ะคือตัวของเราเองที่ผ่านมาเราไม่ได้เข้าใจเรื่องปรัชญาแห่งกรรมมากนักเราก็เลยจะโทษสิ่งต่างๆว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นคนทำกับเราแม้กระทั่งโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดว่าไม่เข้าข้างเราหรือไม่ได้ช่วยเหลือเราในเวลาที่ถูกต้องแท้จริงแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องปรัชญาแห่งกรรมและเข้าใจบทบาทของสิ่งสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทุกคนต่างหากที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแต่ท่านนั้นน่ะคือผู้ที่เหนือกฎแห่งกรรมท่านนั้นไม่ได้เป็นผู้กำหนดกรรมของเราแต่เรานั่นเองที่ได้รับผลกรรมจากการกระทำของเราเองสิ่งที่ท่านจะช่วยเรานั้นก็คือช่วยให้เรานั้นรู้จักการตระหนักรู้ที่จะรู้บาปบุญคุณโทษและใช้พลังของตนเองนั่นแหละที่จะฟื้นคืนความบริสุทธิ์จากการที่มีโยคะกับท่านเพื่อที่จะสามารถสะสางบัญชีกรรมของตนและยอมรับทุกสิ่งได้เปลี่ยนจากความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้ด้วยความคิดของตนเองเพราะทุกสิ่งที่เราได้รับนั้นน่ะก็คือผลกรรมที่เราทำมาในอดีตค่ะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะทำอย่างไรจึงจะสามารถลบล้างกรรมที่ไม่ดีได้ค่ะ
ในเรื่องของปรัชญาแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยความรู้ของราชาโยคะได้ให้ไว้อย่างชัดเจนการที่เราจะสาสางบัญชีกรรมมีแค่2กรณีอะค่ะกรณีแรกเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้เกิดการตระหนักรู้เนี่ยเราก็ใช้การสาสางประเภทนี้มาทุกชาติเกิดนั่นก็คือการสาสางผ่านการลงโทษอะค่ะทุกสิ่งที่เราทำได้รับผลกรรมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นกฎของนิวตันด้วยเหมือนกันกริยาเท่ากับปฏิกิริยาเราทำสิ่งใดไว้เราได้รับการตอบแทนในทันทีซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจกฎแห่งกรรมเราต้องได้รับผลของสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันแต่การเรียนราชาโยคะทำให้เราได้มีการสาสางบัญชีกรรมในอีกวิธีการนึงเป็นการสาสางบัญชีกรรมผ่านการใช้พลังของโยคะค่ะเมื่อเรามีการจดจ่อกับสิ่งสูงสุดเนี่ยบาปหรือบัญชีกรรมในอดีตของเราเนี่ยจะได้รับการปลดเปลื้องสิ่งนึงที่เรารู้สึกได้คือว่าเราจะรู้สึกว่าบ่วงภาระในจิตใจของเราอ่ะได้ลดน้อยลงเราตระหนักรู้ถึงบาปบุญคุณโทษของตนและรับผลของกรรมแต่สำนึกของเราและความรู้สึกของเราไม่หนักหน่วงกับสิ่งที่เราต้องเผชิญเรากลับมีความสุขกับการสาสางเพราะว่าทัศนคติของเรานั้นเปลี่ยนไปเราไม่ได้มองว่าผู้ที่มากระทำต่อหน้าเราหรือว่ามาทำสิ่งที่รู้ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยแย่อีกต่อไปแต่เราจะสร้างทัศนคติที่ว่าเมื่อพวกเขามาหาเราเนี่ยเขามาเพื่อช่วยให้เราได้เคลียร์หนี้สินของเราเราเคยมีหนี้100บาทเขามาก็เพื่อจะเคลียร์หนี้จำนวนนี้ให้หมดหากเราสร้างทัศนคตินี้ได้เนี่ยเราอ่ะก็จะมีความสุขในการสาสางกรรมและเราก็จะรู้จักวิธีการที่จะสร้างโชคในขณะที่เรามีกรรมด้วยค่ะนี่คือหลักของราชาโยคะค่ะ
ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะทำอย่างไรจึงสามารถสร้างความสุขและสะสมไว้สำหรับอนาคตได้ค่ะ
สิ่งนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การที่เราเปลี่ยนจิตสำนึกของเราเองราชาโยคะมาเพื่อทำให้เราตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ย หากเรากลับมามีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณทุกการกระทำของเราก็กลายเป็นการกระทำที่เป็นบุญได้หรือเป็นสุขกรรมได้แต่สิ่งนี้จะมีคุณมากขึ้นหากเราทำกรรมนี้กับสิ่งสูงสุดนะคะเขาก็เลยมีการบอกว่าหากเรารู้ที่รู้จักกรรมของตนและรู้จักเปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นการสร้างโชคจริงๆแล้วราชโยคะก็มีขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมเนี่ยให้กลายเป็นการสร้างโชคด้วยการที่เรานั้นกลับมาตระหนักรู้ว่าแม้กระทั่งร่างกายของเราเจ็บป่วยเนี่ยแท้จริงแล้วถ้าเราไม่รู้จักกฎแห่งกรรมเราก็จะกลับมาสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับตนเองแต่หากเราเข้าใจเรื่องปัจจัยแห่งกรรมแล้วเราสามารถสร้างความสุขได้และเรารู้ว่าแท้จริงร่างกายนั้นน่ะเป็นแค่เครื่องมือหรือเป็นแค่เครื่องนุ่มห่มของเราเท่านั้นเองจิตใจของเราสามารถมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์ของร่างได้สิ่งนี้จะเป็นบุญได้ต่อเมื่อผู้อื่นเห็นเราเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจแล้วเขาเกิดความรู้สึกที่ดีที่เขาจะสู้ชีวิตต่อไปสิ่งนี้ก็เป็นการให้ทานผ่านภาพลักษณ์ของเราแม้กระทั่งเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ได้สร้างความรู้สึกให้คนอื่นรู้สึกว่าเราน่ะท้อแท้หมดหวังแต่เราเป็นต้นแบบหรือกำลังใจให้กับผู้อื่นได้สิ่งนี้ต่างหากล่ะคือการเปลี่ยนจากกรรมที่เป็นบาปหรือกรรมที่เราได้รับผลมาเนี่ยกลายเป็นบุญที่ทำให้ผู้อื่นน่ะอยากจะทำสิ่งดีเหมือนกันเพราะเรากำลังให้กระแสของความสุขผ่านภาพลักษณ์ของเราที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคได้ค่ะก็เลยอยากจะขอเป็นกำลังใจกับทุกคนว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นดีกฎแห่งกรรมไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าอุบัติเหตุบางคนนั้นน่ะอาจจะมีโรคภัยมากมายแต่สภาพจิตมั่นคงและมีความสุขเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้เนี่ยก็ได้รับผลบุญได้รับสิ่งที่ดีผ่านเขาอะค่ะสิ่งนี้ตั้งหากคือสิ่งบ่งชี้ว่าเราเข้าใจปรัชญาแห่งการอย่างชัดเจนเพราะถ้าเราสะสางมากเท่าไหร่ในชาตินี้เนี่ยมันจะเป็นผลให้ชาติหน้านั้นน่ะเราได้รับแต่ผลบุญหรือความสุขสันต์เราเจ็บป่วยในตอนนี้ก็หมายความว่าในชาติถัดไปเราได้รับผลของความสุขของเราได้มากขึ้นเพราะว่ากรรมได้เริ่มสะสางไปแล้วบางส่วนนะคะนี่คือการเข้าใจปรัชญาแห่งกรรมที่แท้จริงค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะบทเรียนที่4ของเราก็คงจะต้องหมดเวลาค่ะขอให้พี่ล่าช่วยสรุปนิดนึงก็ได้ค่ะพี่ล่าคะเชิญเลยค่ะ
น้องได้ใช้แสงส่องใจเป็นหนทางเพื่อจะทำให้ทุกคนได้มีความหวังในการสร้างความสุขนั้นสุขคำก็บอกแล้วว่าเราจะต้องสร้างขึ้นมาจากสำนึกที่ถูกต้องและที่สุดของมนุษย์ก็คือเราจะต้องมีความสุขเหนือประสาทสัมผัสมันถึงจะไม่ถูกดึงดังจากสิ่งไหนที่เราทำกรรมกับร่างของเราและเราต้องใช้ร่างจนเราอยู่เหนือร่างนั่นเองเพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเมื่อกี้ที่ผู้บอกแล้วว่าถ้าเผื่อเราทำกรรมกับสิ่งสูงสุดนั่นน่ะเราจะช่วยมนุษย์ได้ทั้งหมดเพราะว่าท่านเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะดูดซับคุณความดีดังนั้นอุปสรรคที่มาขัดขวางในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดคือประสาทสัมผัสของเราเองเราต้องเรียนรู้ค่ะสองประการคือเข้าใจความรู้ทางจิตอย่างสมบูรณ์ว่าเราเป็นจิตวิญญาณอย่างไรจิตวิญญาณสูงสุดพร้อมจะให้ความรู้ความเข้าใจและอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ที่แน่นอนที่สุดคือใช้ประสาทสัมผัสของตนเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์นะคะไม่ว่าปากคอหูจมูกอะไรที่เรามีอยู่ในชีวิตโดยเฉพาะมือสัมผัสเนี่ยก็ขอให้เป็นไปเพื่อจับต้องสิ่งไหนเพื่อทำให้ตัวเราเองนั้นมีความปลอดภัยอยู่ในสำนึกที่ถูกต้องค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะก็นี่คือบทเรียนนะคะบทที่4ค่ะต่อไปนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะคะนั่งเงียบๆนั่งหาความสงบในจิตใจนะคะอาจารย์จะมาอ่านแนะความคิดเพื่อการฝึกจิตในท้ายบทที่4นะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยมาฟังพร้อมกันเลยค่ะความคิดของฉันจิตสำนึกของฉันรวมอยู่ที่จุดหนึ่งฉันดวงวิญญาณประกายแสงนั่งอยู่ในร่างนี้ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับการกระทำของฉันสำหรับความสุขของฉันทิ้งสิ่งต่างๆเกี่ยวกับโลกฉันบินไปสู่โลกแห่งแสงสว่างไปสู่ดินแดนสูงสุดบ้านของฉันภายในดวงวิญญาณของฉันมีสันสกาหรือรอยประทับในจิตใต้สำนึกซึ่งบันทึกกรรมในอดีตของฉันเองมีทั้งสันสกาที่ดีและไม่ดีปะปนกันอยู่ฉันพบพ่อของฉันบาบามหาสมุทรแห่งแสงเพื่อนผู้มีจิตใจเมตตากรุณาฉันเปี่ยมล้นดื่มด่ำอยู่ในคุณสมบัติ ที่สูงส่งของท่านในความรักความสุขความสงบความปิติสุขและเหนือสิ่งอื่นใดสันสกาที่ไม่ดีของฉันได้ถูกลบเลือนไปด้วยมือแห่งความรักของพ่อทนุถนอมปลอบโยนดวงวิญญาณที่ทุกข์ยากและทำให้ธรรมชาติดั้งเดิมของฉันคือความรักความสงบความสุขปรากฏขึ้นมาอีกครั้งฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจฉันเดินทางกลับมาสู่โลกของการกระทำด้วยความอิ่มเอิบใจเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสัจจะที่ทำให้ฉันเป็นอิสระจากความทุกข์นะคะหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะนะคะจากบรามากุมารีในวันนี้นะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็พบกับบทเรียนนะคะบทที่5ค่ะก็จะมีความสำคัญนะคะก็ขอให้ติดตามรายการแสงส่องใจได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะบทที่5นะคะหัวข้อคือวงจรโลกค่ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
จะมีสีสันด้วยใจสวยๆ